Yle Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Taas on menty politiikassa. Mihinkä on menty? On menty kriisistä kriisiin.
Ai.
Vai riihestä riiheen? Kumpaan? Sehän tuntuu siltä, että nämä on vähän niin kuin synonyymejä nykyään, tämä riihi ja kriisi. Mm. Hirvittävä sotku jälleen kerran.
Niin onko. Siis tämä on mielenkiintoinen. Mä nyt tällä kertaa kiinnitin huomiota tähän tavallaan kahteen politiikkaan tai kahteen julkisuuteen, mikä tämän riihen ympärillä oli. Tämähän on oma maailmansa tämä, mitä siellä Säätytalolla tapahtuu. Siitä mä en nyt muuta tiedä kuin mitä olen lukenut tutkimuksista ja elämäkerroista ja muista. Että siellähän on tiukkoja neuvotteluja. Monestihan ne sitten, niin kun se on se valtiovarainministeriön ehdotus, niin iso raami, joka on niin kuin lyöty lukkoon, että ne on tavallaan aika pieniä ne muutokset, mitä siellä sisällä tehdään sitten.
Lähinnä siirtoja raamin sisällä.
Niin, ja varmaan on tiukkoja neuvotteluja, mutta onko se riitaa? Että se toinen politiikka, tai mikä näyttäytyy sitten julkisuudessa, on se, sanotaan nyt, journalismin ja sosiaalisen median politiikka, joka näyttäytyy hyvinkin vastakkain asettelevana ja mustavalkoisenakin ja riitaisena. Ja nythän on nostettu otsikoihin ja twiitteihin tietysti tämä keskustan ja vihreiden syvin olemus ja sen vastakkainasettelu. Eli ja keskusta esimerkiksi itsekin on sitä ruokkinut ja ruokki varsinkin somessa puhumalla itsestään järkivihreinä. Sehän on hirvittävä piikki ja loukkaus sitten vihreitä vastaan, että ikään kuin he eivät olisi järkeviä tai järkivihreitä. Että kyllähän sitä, en nyt pitempään saarnaa siitä, mutta sanoisin, että hallituspuolueiden tämmöinen neuvottelutilanne näyttäytyy ehkä tuolla somessa aika omituiselta. Että siellä oli hirveästi piikittelyä ja tämmöistä riidan haastamista ja kränäämistä.
Se oli kyllä kiistämättä erikoinen piirre tässä riihessä, kun nyt itsekin muistelin sitä, että mitenkä näistä riihistä ensinnäkin on aikaisempina vuosina uutisoitu, minkälaista se journalismi on ollut näiden budjettiriihien ympärillä ja itse asiassa minkälaisia nämä riihet ovat olleet, että ovatko ne olleet riitaisia ja ovatko ne olleet pitkiä ja minkälaisia, niin tämä oli kyllä uudenlainen piirre se, että samaan aikaan kun neuvottelut ovat Säätytalolla käynnissä, niin hallituksen ministerit sosiaalisessa mediassa kinastelevat keskenään, että mistä on sovittu tai mistä ei ole sovittu.
Niin, osa ministereistäkin oli mukana tässä toisen politiikan, eli somepolitiikan riennoissa, mutta sitten oli kansanedustajilla oli mun mielestä vielä astetta tiukempaa väittelyä ja piikittelyä, ja siellä osa porukasta kunnostautui oikein kunnolla. En tiedä, mistä se nyt siis jotenkin tuntuu, että se, mulla tuli semmoinen sana mieleen kuin identiteettipolitikointi, ei politiikka niinkään, vaan politikointi, että kyllä on kova tarve varsinkin somessa kertoa omille kannattajille, että me pidetään just näistä meidän tavoitteista kiinni ja ajetaan tätä meidän asiaa, eikä yhtään anneta periksi. Sehän se tuolla somessa se viesti tuntuu olevan. Mm. Että se ei ole neuvottelua, vaan siellähän julistetaan vaan sitä omaa totuutta. Ja se ei näy, eihän siellä somessa päästä niin kuin tämän tyyppisissä niin sanotuissa keskusteluissa mihinkään, että ne on vaan esitetään sitä omaa agendaa.
Kyllä, totta. Ei se etene siellä mihinkään.
Ei se etene, eikä se vissi, niin, ei se vissi ole tarkoituskaan. Se on just sitä, niin kuin sille omalle porukalle vahvistetaan sitä identiteettiä. Tässähän on aivan hirvittävät paineet, ainakin julkisuuden perusteella asetettu. Että tässä nyt on koko Suomen maatalous versus sitten niin kuin maailman pelastaminen, jos haluaa kärjistää tämän ilmastotoimien kautta maailman pelastaminen, tai sitten ilmastotoimien kautta Suomen maatalous romutetaan. No hirveä niin vastakkainasettelu, eikä se, niin kuin, se mikä, mitä sitten ministerit tulivat tiedotustilaisuuden tai kameroiden eteen siellä oviliven liepeillä, niin ei se sitten kuitenkaan siltä näyttänyt heidän näkökulmastaan. Tai hehän kertoi, että neuvottelut on menossa, että on saavutettu monissa asioissa edistymistä ja vielä on joitakin kohtia, joista neuvotellaan, ettei se ollenkaan näyttäytynyt niin mustavalkoisena.
No joo. Joka tapauksessa julkisuudessahan tämä kehystettiin isona sotkuna ja riitana ja kriisinä. Niin mikä tämän tavallaan tilanteen koko anatomia oikein oli? Tässä jo viittasit siihen, että oliko siellä vastakkain siis maatalous versus maailman parantaminen vai mikä. Tämähän oli aika monimutkainen kokonaisuus ja ratkaisukin on monimutkainen kokonaisuus. Mutta kesken riihen niin siis liikkui tietoja siitä, että suurin riita olisi käyty siitä, että vihreät halusivat korottaa näitä lämmityspolttoaineiden veroja ja muut eivät niinkään, paitsi ehkä Vasemmistoliitto myös. Mm-hmm. Ja sitten se tiedetään tietysti yleisellä tasolla, että vihreät haluavat saada näitä maatalouden päästöjä laskuun, mm-hmm. koska ne eivät ole oikein laskeneet mihinkään. Mm-hmm. Ja sitten oli sellaistakin tietoa siitä, että riihessä oltaisiin ajettu tätä omaa kansallista päästökauppaa, muun muassa mm-hmm. tieliikenteeseen. No, me tiedetään tässä vaiheessa se, että sitä ei tullut ollenkaan. Mm-hmm. Sitten oli tieto tästä niin sanotusta perälaudasta. Mm-hmm. Ja sellainen lopulta tuli, perälauta tuli, jonkinnäköinen mekanismi sen suhteen, että miten toimitaan, jos päästöt eivät vähene riittävästi. Ja sitten meillä oli tieto siitä, että pitäisi saada 11 miljoonan megatonnin päästövähennykset aikaiseksi. No mitä tapahtui? Tuli päätös, että vähennykset ovat 14-15 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Ja sitten oli semmoinenkin tieto vielä tähän, että vihreät pelkäsivät ikään kuin tätä, että mikä se tiedeyhteisön reaktio on näihin päätöksiin, että pitävätkö he niitä uskottavina. Ja no, nyt me tiedetään sitten se, että heti kun tämä riihi oli puitu, niin otsikoitiin, että asiantuntijat pitävät hallituksen ilmastopäätöksiä riittämättöminä. Mm-hmm. Tässä on nyt tätä tavallaan sotkun anatomiaa.
Joo, siis tässä oli mielenkiintoisia kielen kannaltakin aika jänniä. Tämä megatonnisana mua jotenkin niin jäi vaivaamaan. Että lopulta kai niin kyse oli 0,2 megatonnin päästöistä. Tai haluttiin esittää, että tästä nyt keskustellaan tai neuvotellaan.
Marin toi tän esiin.
0,2 megatonnin päästöt. Mä en yhtään tajua, onko se paljon vai vähän. Mulla noi tonnit, puhumattakaan megatonneista, niin on aika vaikea asia. Että se on kai se megatonni, jos mä nyt oikein ymmärrän, on miljoona tonnia.
Kyllä.
Onko se niin kuin 1 000 000 kiloa?
Jep, kyllä.
Onko se paljon vai vähän?
Naulan kantaan, Vesa.
Onko se paljon vai vähän?
No se kuulostaa tosi isolta. Mutta sitten 0,2 megatonnia, sekin kuulostaa isolta. Mutta sitten jos vertaa tähän kokonaisuuteen, että 14-15 miljoonaa hiilidioksiditonnia, oli siis tästä päästövähennykset, niin sitten se on tavallaan vähän.
Joo, ja kyllä mä muutenkin ihmettelin tätä kielenkäyttöä tietysti, tai oikeastaan nautiskelin, kun se oli hyvin runollista, että paketti, jonka kanssa voidaan elää. Eikö se ole niin kuin, ajattele, taakanjakosektori, elementit pöydällä, avaimet kädessä, perälauta, kirjaus, alaviite, viikunan lehti. Siis tämähän on ihan silkkaa runoutta tämä budjettielämä.
Niin, kyllä. No, mutta siis olemme aikaisemminkin olleet sitä mieltä, että politiikan kieli on silkkaa runoutta.
Tämä oli ihan tämmöinen, niin miten mä nyt sanoin, hirveän innostava ja melkein tekisi mieli näistä laatia jonkinlainen teos.
Budjettiruno.
Kyllä, kyllä. Mutta niin, totta puhuen, niin okei, somessa riidellään ja väännetään tiukasti, gränätään. On kalabaliikkia, mölinää, älinää ja sitten ministerit kameroiden edessä ovilivessä niin kuin on paljon maltillisempia, mutta tämä kielenkäyttöhän on sinänsä, että se on kauhean metaforista, jos tätä runoutta nyt lähtee avaamaan ja mitä se nyt oikeasti kertoo, että paketti, jonka kanssa voimme elää, tämän tyyppiset tai onko kaikille selvä, mitä tarkoittaa joku taakan jako sektori tai elementit tai ratkaisuavaimet, se on hyvin abstraktia ja mä luulen, että suurelle osalle kansaa nyt on pikkasen epäselvää, että mitä tässä oikeastaan päätettiin. Ja se, mikä niin kun keskusta esimerkiksi halusi tuulettaa tätä voittona, ja mun mielestä tämä Mikko Kärnän twiitti hyvin kuvasi tätä, tai twiitit, hän twiittasi hyvin aktiivisesti, että budjettiriihi oli järkivihreiden voitto ilmastohulluudesta. Ja sitten hän luetteli, mitä ei tule. Mm. Ei tule ilmastokuritustoimia, ei tule päästökauppaa, ei lentoveroja, ei lihaveroa, ei pellonraivausmaksuja. Ilmastohulluus on torjuttu. Eli tavallaan niin kuin, jos lähestytään negaation kautta, kiellon kautta, mitä riihessä on saavutettu, se on mun mielestä aika mielenkiintoinen näkökulma. Onko tämä nyt se niin paljon puhuttu torjuntavoittokeskustalle?
No joo, tää on nämä ovat näitä syvänvihreitä tuloksia keskustalle. Syvän. Siis huomasit varmaan, että kepulaisethan olivat hyvin aktiivisena sosiaalisessa mediassa, toki muutkin poliitikot, kuten tässä jo todettiin, että jopa neuvotteluja käytiin ministeriöiden välillä sosiaalisessa mediassa paikkapaikoin. Mutta verkossa todellakin erittäin moni kepulainen levitteli kuvaa tällaisista syvänvihreistä tuloksista, jossa oli nimenomaan listattuna se, että mitä ei tullut ja mitä tuli. Mm. Ja tämä ei tullut lista oli vähän tuon kaltainen kuin mitä tuossa Kärnälläkin oli. Että en tiedä. Tästä herää se kysymys, että onko näistä riihistä, me muistetaan tuo kevään kehysriihi ja nyt sitten tämä budjettiriihi, niin onko näistä tullut tällaisen keskustalaisen politiikan niin kuin profiloitumisoperaatioita näistä riihistä vai mikä, koska kepu on ollut niin kuin keskiössä molemmissa riissä. Toki vihreät myös keväällä.
Kyllä joo, ja nythän tämä kääntyi ehkä niin, että tuollaan vihreät esitettiin julkisuudessa sen hankalana osapuolena, joka nyt ikään kuin tekee sitä iltalypsyään, tai on vähän niin kuin rautakanki. Keskustaan monesti yhdistetään tämä rautakankivertaus, että ne ei taivu niistä tavoitteistaan ainakaan, ja julkisuudessa ainakin esittävät ikään kuin eivät taipuisi, mutta nyt ehkä näyttäytyy sitten vihreät tämmöisenä rautakanki puolueena ja varsinkin sitten tuolla sosiaalisen median puolella, kun siellähän tämmöinen hashtagin käytössä, nyt on pakko. Eli tavallaan niin esitetään nämä radikaalit, voimakkaat ilmastotoimet ikään kuin, ehdottomana pakkona, josta ei voi tinkiä yhtään. Ja tämä on se tavallaan se vihreiden niin kuin kannattajakunnan vahva viesti ministereille ja vihreille poliitikoille, että nyt ei saa antaa periksi.
Politiikka Radio. Näin on. Politiikkaradio ja perjantai tässä rullailee eteenpäin. Puheet päreiksi tuokio. Tässä dosentti Heikkisen kanssa puidaan politiikan kielen ajankohtaisuuksia, jotka liittyvät tällä viikolla tietysti tuohon budjettiriihen, joka oli käsillä, joka kehystettiin mojuvaksi peliksi ja kiistelyksi julkisuudessa. Mutta oliko se sitä? Tämä on se kysymys. Oliko kuitenkin aito pyrkimys päästä ratkaisuun siellä Säätytalon sisällä. Tässä on muutama elementti, jotka ainakin tuo esiin sen, että tässä käytiin myös samaan aikaan tätä kovaa julkisuuspeliä. Ja yksi, mikä on yhdistetty siihen, on tämä Marinin päätös ulkoistaa tämä ilmastopaketin neuvottelu nimenomaan vihreille ja keskustalle. Niin se on tulkittu, että se oli niin kuin pääministeriltä erittäin voimakasta nimenomaan julkisuuspeliä, jossa tavallaan nurkattiin sekä keskusta että vihreät. Mutta tällä kertaa ikään kuin hieman toisessa asennossa, että ne vihreät olivat niitä hankalia.
Tämähän oli jännä, kun tämä sopu sitten lopulta saatiin, niin ministeri viisikko tuli kameroiden eteen käväseen ja kertoi, että sopu on saavutettu. Niin siinähän kaikki kiitteli toisiaan ja kuinka hienosti on prosessi mennyt. Ja erityisesti esimerkiksi Henriksson sanoi, että kiitos pääministerille erittäin hyvästä prosessijohdosta.
Niin ja hei, by the way, hän siteerasi myös Abbaa, Abban tuoretta biisiä, että I still have faith in you. Tässä oli tietysti tämmöinen kaksinaismerkitys myös että hän oli hieman varmaan epäillytkin tätä, että tuleeko tästä mitään.
Mutta siis tavallaan niin kun ainakin se viesti, mitä ministerit halusi antaa tai viisikko halusi antaa, oli se, että ei tässä ketään nurkattu eikä tässä mitään pelattu. Okei, mä ymmärrän, että jos viiden joukossa on kaksi, jotka niin kuin on eri mieltä kovasti ja joiden tarvii niin kuin puhdistaa ilmaa keskenään, niin en mä tiedä, onko se nyt peliä, jos heidän annetaan keskenään neuvotella, koska siitä se nyt kiikastaa. Että jos lähdetään historiaa kaivelemaan, niin varmaan tämmöistä on tapahtunut niin sanottua peliä ennenkin. Että ja Marinhan ainakin sanoi sitten aamulla, seuraavana aamuna, kun tämä homma oli saatu maaliin, että se ehkä edistikin tätä prosessin eteenpäin viemistä. Mutta tosiaan siis sitten on tämä julkisuus ja voihan se olla, että en mä tiedä mikä se todellisuus on, mutta se viesti julkisuudessa, mikä sopii otsikoihin ja lööppeihin hirveän hyvin on, että Marin pelasi ja teki kummallisen tempun, kun kutsuttiin Juha Jedi Sipilä ratkaisemaan tämä, avaamaan tämä solmu omalla voimallaan, että siitähän taisi muuten toi Joonas Könttä twiitata hauskasti. Siis keskustan kansanedustaja. On hyvä, että pääministeri pyrkii löytämään yhteisymmärryksen hallituksen sisällä. Pääministerin tehtävä on sovitteleva. Toki budjettiriihessä neuvottelemassa ei ole nykyinen, vaan entinen pääministeri. Mutta kuitenkin, että kyllähän tässä niinku tämmöistä väärä leivukailuakin tietysti, tietysti aika paljon esiintyi.
Joo. Mutta on se kyllä, siis kyllä nämä on poikkeuksellisia piirteitä kuitenkin ja kertovat siis politiikan muutoksesta. Siis tämä, että se tehtiin nyt julkiseksi, niin, että nyt on, pääministeri tekee sen julkiseksi, että nyt vihreät ja keskusta keskenään saavat nyt hoitaa tätä asiaa hetken aikaa. Mm. Ja sitten toinen on tämä, että siis ministerit, demariministeri Timo Harakka ja ympäristöministeri Krista Mikkonen käyvät sosiaalisessa mediassa julkisia neuvotteluja ilmastopaketista meidän samaan aikaan.
Meidän pitäisi kansalaisena varmaan olla iloisia tästä avoimuudesta, että nyt nämä ongelmat niin kuin online tuodaan meille esiin niin, ja pystytään siihen seuraamaan ja pystytään vaikuttamaan, mutta mä en ole ihan vielä varma siitä, että onko se hyvä. Muistelen vanhoja hyviä aikoja, kun meillä oli vielä Kekkonen presidenttinä, niin muistaakseni budjetista uutisoitiin korkeintaan kerran päivässä 8:30 uutisissa, eikä siellä oven takana koko ajan tilannetta seurattu. Että nythän tämä on mennyt vähän tämmöiseksi, niin kuin, no siinä on tämä ehkä tämmöinen niin kuin viihteellinen elementti ja tämä tarinoiden kertominen. Ja tarinoissa tarvitaan konnat ja sankarit ja ei ne muuten oikein toimi ja jyrkät vastakkainasettelut. Mm. En mä tiedä, olikaan sekään nyt hyvä, että sitten niin kun budjettisopu on saatu aikaan, niin sitten muutaman päivän päästä uutisissa kerrotaan, että nyt on budjetti edennyt. Mm. Että se oli sitten taas vähän toisenlaista aikaa.
Niin kyllä, mutta se on mielenkiintoista, minkälaista ikään kuin kuvaa äänestäjille ja kansalaisille tämä nyt sitten ikään kuin piirtää politiikasta, koska tottahan on, että eihän ihmiset ehdi seuraamaan sekuntikaupalla oviliveä tai sitä, että mitä siellä tapahtuu. Osa ehkä sano, ehtii. No joo, etäaikoina moni saattaa ehkä ehtiä enemmänkin seuraamaan
älynä
näitä episodeja, mutta että varmasti aika monelle jää kuitenkin sitten tästä tavallaan hyvästä avoimuudesta huolimatta, siis se, että asioita tehdään julkiseksi, että nyt tässä on oikeasti kiistaa hallituksen sisällä, jota ei aikaisemmin ehkä kerrottu ulospäin ollenkaan, niin siitä jää sitten, voi jäädä sellainen fiilis, että tämä politiikka on tämmöistä sotkua ja sekamelskaa ja nyt kauheasti niin kuin kohkataan. Mistä kohkataan? Sitten loppujen lopuksi syntyy joku sopu ja sitten se sopu on niin tavallaan monimutkainen asia, kuten vaikkapa tämä ilmastokokonaisuus, puhumattakaan siitä, että tämä on vain yksi osa tätä valtion budjettia, joka on tietysti äärettömän iso kokonaisuus, niin siitähän jää semmoinen vähän epämääräinen fiilis, onko tässä nyt kaikki kunnossa?
Kyllähän tämä vahvistaa sitä tavallaan käsitystä politiikasta tämmöisenä pelinä ja suhmurointina ja sekoiluna. Että se ei olekaan tämmöistä parhaan mahdollisen ratkaisun hakemista, vaan se on jotain niin kuin hirveätä oman edun tavoittelua ja pelaamista. Ja tässähän on tietysti se, että kun asioita uutisoidaan tai kun joku tuo niitä julki, niin sehän ei ole vain, että kerrotaan asioista. Tämähän on ihan tämmöinen, sanotaanko diskurssi tai kielianalyysi, yksi peruslähtökohta, että näillä kielellisillä teoilla myös vaikutetaan niihin asioihin ja muutetaan niitä. Eli samalla kun ministerit tai kansanedustajat käy keskustelua julkisuudessa, hehän pyrkii vaikuttamaan. Ei se ole vaan, että he kertoo, miten asiat ovat, vaan sillä tavallaan sillä jatkuvalla online ovilive, tämmöisellä jatkuvalla asioiden niin kuin syöttämisellä julkisuuteen pyritään myös vaikuttamaan samalla niihin.
Politiikka Radio.
Kyllä, Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Tässä äänessä perjantai kun on. Ja dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen täällä studiossa. Varmaan pitäisi avata hieman päivän politiikan sanan juttua, mutta jääkö tässä vielä tästä budjetista jotain meille hampaan koloon? Vieläkö jotain pitäisi puhua? Onhan tässä ollut muitakin asioita, muun muassa uutta hybridistrategiaa ja tällaista.
No, sekin tulee sanaehdotuksia myös, mutta mä mietin näitä numeroita taas, kun mä niitä niin rakastan. Eikö se budjetin menojen loppusumma ole nyt sitten 63,2 miljardia euroa?
Joo, mutta mikä se oli se alijäämä, lopullinen alijäämäluku, kun valtiovarainministerin pohjaesityksessä oli 6,7 miljardia, niin mikä se oli se lopullinen? En ole tarkistanut tätä lopullista.
Eikö se ollut sama? Eikö se
pysyi samana.
Mun käsitys tai muistikuva on se, mutta en nyt mene ihan vannomaan. Ja sitten nämä numerot, okei, ne on niin isoja ja nämä megatonnit ja miljardit, että ne on jossain semmoisessa avaruudessa, mitä on vaikea tavoittaa, merkitys avaruudessa. Mutta sitten kyllä mun täytyy sanoa, että mulla jäi päällimmäisenä tämä vihreä puhe nyt mieleen. Siis tässä oli paljon tämä vihreää siirtymää ja realistinen vihreyskin mainittiin, se oli taas sitä keskustelua, sitä oli syvä vihreys, järkivihreys. Järkivihreyden voitto ilmastohulluudesta. Hmm. En tiedä, onko tämä nyt niin kuin kilpailu tai kisa. Tässähän muuten myös muut esitti vähän tämän tyyppistä. Veronika Honkasalo moitti, kun neuvottelut oli vielä menossa, niin vihreitä julkisuusshowsta. Ja Joona Räsänen, entinen demari kansanedustaja, nykyään määrittelee itsensä lohjalaiseksi perheenisäksi, niin sanoi, että kävikös riihessä jälleen niin, että kovimman uhon omannut kellahti lopulta mattoon omasta heitosta. Kenenhän, mä yritin kysyä, hän ei vasta, viittasiko hän vihreisiin, että heillä oli kovin uho ja kellahtivat mattoon, vai mikä tässä?
No kyllä se aivan selvä on, että vihreitähän tuossa tarkoitetaan.
Kyllä, peliä ja painia ja mitähän kaikkea siellä riihessä tapahtuu, pelataan ja painitaan ja ties mitä.
Mutta mennään päivän politiikan sanoihin. Kiitoksia kuulijoille jälleen kerran näistä ehdotuksista. Ja jää runsas vuolas tulva sanoja tällä viikolla. Selvästi budjettineuvottelut ovat nyt saaneet ihmiset hereille, että joku hyvä puoli näissä oviliveissä. Sen lisäksi, että pääsee kuuntelemaan vihreätä ilmastomielenosoitusta päiväkausia myöskin.
Niinpä, joo. Siis monia asioita on. Tietysti eduskunta on palannut hommiin. Se myös kirvottaa aina näitä sanaehdotuksia aika paljon, mutta semmoinen, mikä oikeastaan nyt on ollut somessa pinnalla monta päivää, on tämmöinen hashtag Minä tutkin. Ja sitähän ehdotettiin. Eija Niskanen ehdotti Minä tutkin ja Pipsa Humalamäki ehdotti Minä tutkin ja ketäs kaikki, oli muitakin.
Jon Järviniemi muun muassa ehdottaa. Näitä on paljon. Tämä on aika suosittu.
Joo, ja sitten Suvi Paloposki sain jo ehdottaa tiedesanaa sinänsä. Eli tässähän oli nyt ikään kuin uhka leijui ilmassa, että tieteen rahoitusta budjettiriihessä leikataan. Ja muuten herätettiin sitten julkisuudessa tiedekeskustelua siitä, että mitä kaikkea esimerkiksi akatemia rahoittaa, ja jotkut toimittajat nosti yksittäisten rahoitettujen tutkimusten nimiä ja kummasteli, että voidaanko tämmöistäkin tutkia. Ja sitten tiedeyhteisö ikään kuin lähti ainakin tuolla Twitterissä kovasti vastataisteluun, että tämän Minä tutkin -tunnisteen avulla ihmiset, sadat tutkijat jopa kertoo omista tutkimusaiheistaan. Ja ehdotteli vähän niin kuin journalistille, että tehkää nyt juttuja näistä. Että kyllä tämä oli todella suosittua. Minä tutkin, hieno ehdotus sinänsä. Myös tämmöinen hashtag, eli tunniste.
Jännä ilmiö. Jonkinnäköinen tavallaan vastareaktio tällaiseen niin kuin tiedepopulismiin nimenomaan, jossain määrin.
Nimenomaan, kyllä, juuri sitä.
Tässähän on hirvittävä määrä näitä budjettiehdotuksia. Katsotaan niitä, mutta on jotain muitakin. Muun muassa siis sellainen merkkipäivä tässä tällä viikolla, että Yleisradio täytti torstaina 95 vuotta. No niin. Ja Jarkko Setälä on sitä mieltä, että päivän politiikan sana olkoon Yleisradio.
Sehän on loistava ehdotus aina.
Joo, se on kieltämättä. Olen ehkä jäävi sanomaan, mutta Yleisradio on hieno sana.
Se on ihan yleisesti ottaen Ylen hyvä sana.
Jep.
Ja näitä muita ehdotuksia vielä, niin tässähän kävi niin, että taisi mennä ensimmäinen kansalaisaloite yksimielisesti läpi eduskunnassa. Me on vähän puhuttu riidasta ja sovusta ja neuvottelemisesta ja mikä nyt on riitelyä ja mikä ei tämän budjetin yhteydessä, mutta että nyt on mikä tämä nyt oli, kunnallisten vesilaitosten
yksityistämistä vastustava kansalaisaloite.
Joo.
Eikö näin?
Kyllä. Vesi on meidän -tunnistetta on käytetty. Ja siinä oli muistaakseni 6 vasemmistoliittolaista paikallispoliitikkoa, jotka oli puuhahenkilöinä tässä kansalaisaloitteessa. Ja siitä nyt tuli sitten Olli Kohonen sanoa, että vedän kotiin päin ja ehdotan sanaa yksimielisesti. Eli eduskunta oli kerrankin jossain asiassa yksimielinen.
Niin, se on aika se tuntuu näinä aikoina hämmästyttävänä tietona. Että
Vesi halutaan pitää niin kuin julkisessa omistuksessa ja hallinnassa.
Sekin on kyllä kieltämättä, sanotaan näin, että aika tiukka linjaus, että heti rupesi kiinnostamaan, että tarkoittaako tämä sitä, että osa-omistusmallit eivät ole mahdolliset, että pitääkö julkisen vallan omistaa 100-prosenttisesti nämä vesiyhtiöt, niin. Saako siellä olla yksityistä omistusta niin kuin mukana lainkaan? Mitä tämä tarkoittaa?
Täytyy perehtyä siihen lainsäädäntöön. Eihän sä tiedä, tästä voisi saada hyvän teemankin joskus.
Yes. Joo, mutta budjetin lisäksi niin on huomattu se, että hybridistrategiaa on uudistettu. Viili Hannula ehdotti hybridistrategiaa.
No niin, ja just onko kyse enää hybridistrategiasta vai mistä, mutta tähän liittyen Pekka Ripatti ehdottaa hätäjarrumekanismia. Tämä oli mielenkiintoinen sana siinä hybridistrategia-uudistuskeskustelussa.
Kyllä joo, ja eikö tässä ollut vielä joku huomautus siitä, että tämä olisi tullut jälleen kerran jostain sosiaali- ja terveysministeriön sanabingosta.
Hallinnon termigeneraattori.
Hallinnon termigeneraattorista, juuri näin.
On hurja sana, siis idea on kai se, että jos alkaa mennä oikein huonosti, niin vedetään hätäjarrusta. Mutta mä vaan mietin sitä, siis että jos korona ryöpsähtelee siellä sun täällä, niin pitää tehdä sitten tämmöisiä, nythän mennään niin kuin paikallisiin, entistä enemmän paikallisiin toimenpiteisiin, mutta että jos menee pahaksi tilanne, sitten vedetään hätäjarrusta. Mä vaan mietin, että eikö siinä vaiheessa tilanne ole jo aika niin kuin toivoton monesti, jos joutuu hätäjarrua vetämään.
Silloin lennellään vaunussa.
Niin, se on hurja juttu, mutta hieno sana ja hyvä ehdotus, kiitos siitä.
Ja Ari Lindström ehdottaa räkäindeksiä.
No niin.
Sekin liittyy nyt tähän uuteen strategiaan.
Joo, tämähän on sitä asiallista kielenkäyttöä, mitä tuolla eduskunnassa usein kuulee, tämmöistä maanläheistä. Siellähän Sinuhe Wallinheimo sanoi, että eilen julkaistu riskipotentiaalien arviointitaulukko, niin sanottu räkäindeksi, ei pura rajoituksia, vaan luo jälleen yhden mielipuolisen välineen rajoituksille yleisötilaisuuksiin. THL:n julkaisema taulukko, sitä nyt kutsuttiin sitten räkäindeksiksi.
Mutta mennään budjettisanoihin.
No mennään.
Mä luulen, että loput on niitä. Näitä on nimittäin vinopino.
Pekka Sauri ehdottaa sanaa perata. Viime sunnuntain pääministerin haastattelutunnilla pääministeri perkasi kaiken mahdollisen. Ja, mä en tiedä, käsitelläänkö siellä riihessä kalojakin, perataan niitä, mutta ilmeisesti.
Joo, ja Timo Tapiainen ehdottaa Juhaa. Mitenkäs tämä Juha nyt liittyy tähän budjettiriihin? No se on tietysti Juha Sipilä, joka tuli ratkaisemaan budjettiriihin.
Joo, liittyykö se myös pesäpalloa? Oliko tämmöinen?
Oli juu, kyllä se siihenkin
joku matsikin
liittyy.
On ollut, jossa joku Juha on toiminut hyvin.
Juhat nähtävästi toimivat.
Jees, mutta Juhasta tuli mieleen kakkaralliseksi Jedi. Hanna Metsola ehdottaa Jediä. Se taisi olla jossain iltapäivälehden jutussa, niin kuin mainittiin Juha Sipilän lempinimenä Jedi. Eli mitä se Jedit on? Onko sä kattonut Star Wars?
Olen juu siis.
Eli tunnet teeman.
Kyllä he ovat yhteydessä tähän voimaan. He osaavat voiman lainalaisuudet.
Käyttävät voimaa. Ja suurin Jedi-ritari on tietysti mestari Yoda, joka muuten taas minun mielessä yhdistyy Sauli Niinistön, mutta se on toinen juttu. Siis nämä on näitä Jedi-ritarita, rauhanvartijoita, joilla on legendaarisia voimia. Oliko Juha Sipilä tämmöinen rauhanvartija nyt tässä budjettiriihessä?
Jolla oli legendaarisia voimia.
Jotain tapahtui siis, en tiedä.
Totta, kyllä.
Jotain tapahtui. Joo. Seuraavana aamuna oltiin sitten valmiita sopimaan.
Niin, Marinhan sen todisti meille, että asiat liikahtivat eteenpäin.
Kyllä, näin mä ymmärsin.
Juha jedasi.
Jedasi, kyllä. Okei.
No, sitten on huomattu, siis tämä on budjettisana, uskoko tai älkää, älä mölö.
No niin, sekin taisi olla jossain lehdessä, kun oli se ovilive, eli kamerat seurasi siellä säätytalo edellä, niin sieltä kuului mielenosoituksen ääniä sieltä taustalta, ja juuri se nyt on pakko, ja muita iskulauseita huudettiin sieltä, niin sitä kutsuttiin, oliko peräti Ylen jutun otsikossa älä mölöksi, siitähän joku hermostui.
Ilmasto älä mölö.
Niin, Jyrki Lukkari ehdottaa päivän politiikan sanaa, se voisi olla vaikka älä mölö, jota joku Ylen toimittaja on hoksanut käyttää budjettiriihen laiteilla. Älä mölö on muuten hieno sana, siinä on varmaan se älähtely ja mölyäminen, siitäkö se yhdistyy. Ja se on muun muassa Aleksis Kivellä käytössä Seitsemässä veljeksessä, että siellä on vähän älä mölöä aina veljesten kesken. Olisiko se pikkasen negatiivis henki?
Ehkä se.
Ehkä otsikko. Ehkä tämmöisen neutraalissa uutisoinnissa vähän kohosteinen sana.
Joo, noin. No mitenkäs näistä budjettiasioista aikaisemmin niin kuin kirjoitettiin ja uutisoitiin, sehän on sitten kyllä hyvä juttu. Eduskunnassakin on puhuttu kyllä roimin sanakäänteen budjetista kyllä vuosien saatossa.
Ai että niin, muuten joo, hyvä kun muisturit. Siis mä kaivoin yhden vanhan jutun, mä kattelin niitä eduskuntatekstejä, niin siellähän tosiaan on puhuttu budjetista paljonkin. Ja jos mä nyt löydän tästä sen minkä mä otin talteen yhden jutun tuohon perälautaan liittyen.
Okei. Okay.
Joo. Aino Suhola, muistat tämmöisen sanavalmiin kansanedustaja 90-luvulta, keskustan kansanedustaja.
Kyllä.
Ja mä otan pienen sitaatin hänen puheen. Tämä liittyy vuoden 1991 budjettikeskusteluun, seuraavan vuoden budjetista puhuttiin. Tämä sali on täynnä uskon viisaita, hyvään pyrkiviä ihmisiä, jotka kuitenkin venyttävät omaa ja puolueen etua kuin terrierit sidostesukkaan. Miten viisasta on pitää kiinni saavutetusta edusta ja samalla jonottaa paikkaa hirsipuuhun? Miten solidaarista on olla tinkimättä työsuhteen ehdoista? Miten vastuullista on odottaa devalvaatiota niin kuin alkoholisti krapula ryyppyä? Hokien, että vielä tämän kerran, mutta kun se olisi niin mukavaa. Sillä kun krapulasta on selvitty, voi taas sen ryypätä. Niinhän hyvinä vuosina tehtiin, pantiin kaikki jakoon, mitä oli tullakseen. Ajettiin perälauta auki. Aika rajua.
Kyllä.
Ei tää, siis kun miettii, nämä on aina hätkähdyttäviä, kun lukee vanhoja eduskunnan pöytäkirjaa, niin kyllä silloinkin ennenkin on osattu.
Kyllä on
ollut sanahallussa ja on käytetty aika terävää kieltä.
On todella joo. Perälauta auki.
Perälauta. Mikä se perälauta on? Sitä ehdotti monet.
No ehdotti joo, siis todella monet. Tämä on, pakko sanoa, yksi suosikki sanoista. Mm. Saa nähdä, yltääkö se päivän politiikan sanaksi saakka. Mutta perälauta, siis veneessä on perälauta.
Esimerkiksi.
Eikö? Kyllä, soutuveneessä.
Joo. Kyllä, kyllä.
Ja siis moottoriveneessä, siis moottorihan laitetaan perälautaan kiinni myös, eikö vaan?
Joo, ja sitten mulle tulee mieleen aina perälaudasta hevoskärryt tai no traktorin vetämät kärryt. Ja jos esimerkiksi sontakuormaa ajaa, niin on hyvin tärkeää panna se perälauta paikoilleen.
Kyllä.
Muuten se saattaa olla pitkin kyläraittia se sonta. Siinä voi käydä huonosti, kun perälauta
joo, luohtuu. Jos perälauta vuotaa, kun on sontakasa lauteilla, niin huonosti käy.
Sontakasa lauteilla. Se on selvästi, jos on tätä kansanedustaja-aineesta puheista päätellä.
Joo, joo. Ei kun eduskuntaa
okei,
vaan.
Okei, joo. Mutta perälautahan siis, nyt tuli tämä perälautakirjaus, että näihin ilmastotoimiin liittyen, että jos asiantuntijat ja ympäristöjärjestöt ja muut arvioivat, että ne ei ole riittäviä, niin sitten on tämmöinen, että tehdään lisää toimenpiteitä.
Kyllä.
Sitä, että perälautatsekkaus tulee sitten, oliko se maaliskuussa muistaakseni.
Joo. Ja tämä oli iso riita, että tuleeko tämä perälauta vai no, ei, mutta nyt se tulee.
Mä luulen, että
tämä oli voitto vihreille.
Tämä
siis
oli just se vihreiden ehkä yksi niistä, ja toinen oli sitten kaivoslaki tähän budjettiriihen riittyen, mikä vihreät esitti ikään kuin omana voittonaan tai saavutuksenaan. Mutta perälautaa ehdotti kovin monet.
Erittäin monet, joo. Mutta.
Pitäisikö mennä sanoa?
Paha
Kirsti
kyllä.
Vaara ehdotti perälautaa ja Markus Mäki ehdotti perälautaa. Mainitaan nyt muutama tässä, mitä sattuu tästä pitkästä listasta.
Mikko Hongisto.
Joo, loistava ehdotus.
Mutta, valitettavasti se ei yllä päivän politiikan sanaksi.
Ei joo, nythän on ollut niin rajua tämä sanailu, että noin hieno sana ei niin sanotusti pärjää. Monihan ehdotti myös ilmastonmuutosta ja ilmasta näitä tämmöisiä perussanoja. Alaviitekin on hieno sana, sitä taisi Saarikko käyttää, että olisi ikään kuin alaviite.
Joo.
Ja sitä ehdotti Eero Salonlahti. Mutta mikä meillä sitten on se hieno sana, joka menee perälaudan ohi?
Kyllä se on Viikunan lehti.
Politiikka Radio.
No sehän se on Viikunan. Mahtava. Siis mulle Viikuna on vähän vieraampi kasvimaailman otus, mutta sehän on hyvin perinteinen raamatullinen suorastaan tapaus.
Niin, kyllä. Mitä sillä tehtiin? Sillähän peitellään jotain siis raamatullisessa mielessä. Onko se raamatullisessa mielessä negatiivinen vai positiivinen juttu tämä Viikunan lehti?
Joo, sekä että. Molempi parempi. Että sehän niin kuin varmaan Aatamin ja Eevan tarinasta muistetaan, että he peittivät Viikunan lehdellä strategisia alueita kehostaan, kunhan heidän alastomina tähän maailmaan laitettiin.
Vähän häpeilivät tätä alastomuutta.
Vähän alastomuuden häpeään. Mutta sitten mä tutkin vähän noita raamatulkintajuttuja, niin sehän on ensimmäinen puu, mikä mainitaan Raamatussa. Se on enimmäkseen kai kuitenkin niin kuin edustamassa hyvyyttä ja runsautta. Viikunapuun lehtiä käytetään lääkkeenä. Raamattu on puhunut viikunapuusta rauhan ja turvallisuuden vertauskuvana, siunauksen ja hyvyyden symboli. Mä mietin tätä, että kun tämähän nyt tuli siis valtiovarainministerin suusta tämä sana.
Kyllä, Annika Saarikko.
Et siitähän nousi pieni älämölö sitten somessa, että mitä häpeämistä tässä. Mitäs se Saarikon sitaatti tarkkaan ottaen oli? Onko sulla se siinä?
On se. Odotas nyt, Saarikko puhui jonkinlaisesta alaviitteestä tai kokonaissovun päälle laitettavasta Viikunan lehdestä.
Ja tämä oli just se tilanne silloin kai, kun keskusta ja vihreät jäi neuvotteleen. Niin Saarikko sanoi, että tänne on tarpeen jäädä pienempi porukka etsimään ilmastoratkaisulle jonkinlaisia alaviitteitä tai kokonaissovun päälle Viikunan lehtiä. Ja tässähän tietysti sitten hytit tarkuttiin tuohon sanaan ja sanottiin, että onko tässä jotain häpeämistä tässä ratkaisussa, kun se pitää peittää. Mitä häpeällistä siinä on, kun se peitetään. Mutta ehkä me tulkitaan hyvän tahtoisesti, että Saarikko on lukenut Raamattunsa tarkasti. Ja hän ajatteli tätä onnellisuuden ja turvallisuuden ja kaiken ihanan symboloivaa viikunanlehteä.
Ja vaurauden.
Ja vaurauden, niin se sopii tietysti valtiovarainministerille erittäin hyvin. Mutta kiitos näistä viikuna- ja viikunanlehti-ehdotuksista. Täytyy varmaan mainita ehdottajia.
Kyllä, tässä ainakin mainitaan Paula Pulkkinen, joka ehdottaa viikunanlehti-sanaa. Ja hän toteaa sen, hän onnittelee. Onneksi olkoon Annika Saarikon viikunanlehti päräytti väriä budjettivääntöön.
Ja Jari Järvenpää sanoi, että ehdottomasti viikunanlehti. Lauri Koivisto ehdotti oikeastaan heti, kun tämä sana tuli, niin hän ehdotti jo meille siinä vaiheessa, että täytyy olla viikunanlehti, ei voi olla mikään muu. Ja Juha H. ja ketä kaikkia tässä nyt olikaan. Ja myös Antti Ronkainen oli viikunaa siellä, mutta hän olisi ehdottanut pelkkää viikunaa. Hmm. Annetaan Antillekin siitä niin kuin kunniamaininta.
Kyllä propsit, joo. Pääsee listoille.
Kyllä.
Joo, ei muuta kuin kai se on sitten tässä. Nämä viikunan lehdet.
Joo, saas nähdä.
Ja alaviitteet.
Saas nähdä, muuttaako keskustan logoaan tässä jossain vaiheessa. Siellähän on nyt se neliapina. Olisiko nyt tämmöinen viisisorminen viikunan lehti sitten uusi
logo? Kyllä. Syvän vihreällä värillä.
Kyllä.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.